Dámy a pánové, začíná nám nová sezóna pražských soutěží mládeže a spolu s ní se rozjíždí i nová sezóna našeho střešovického podcastu s názvem 1911. Je mi obrovskou ctí, že první díl nové sezóny můžeme nahrávat právě na začátku všech těch pražských soutěží, tedy mládeže. No a mým dnešním hostem je asistent trenéra A týmu, člen výboru a marketingového oddělení našeho klubu Standa Zize Žuček. Ahoj, vítám tě tady.
Ahoj Davide, ahoj lidi.
Tak já, jak jsem zmínil v tom úvodu dneska, my se tady scházíme, nutno říct, že ne v cukrovarnické typicky, ale u tebe ve škole, na což zcela jistě přijde řeč a díky, že tady můžeme být. Tak zmiňoval jsem, že nám začínají soutěže mládeže. Vy už jste začali výrazně dřív s Ačkem. Tak mě napadá takhle zpětně se tě zeptat, co ty a prázdniny, jak jsi se užil?
No tak prázdniny jsem hlavně neměl. Ne, tak skončí školní rok a člověk se kus toho zpamatovává. Pak odjede nějaký tábor a vrátí se z tábora a rodíme nohama do fotbalu. 10. července jsme začali.
Právě jsem to chtěl říct, že pokud mě paměť neklame, tak 10. července jste začínali. I když pravda, ty jsi na prvním tréninku rozhodně nebyl, co já si pamatuju.
Ne, já jsem začal až 22. protože jsem měl ten tábor, takže jsem začal jako později, což slýchám, že jsem první týden vynechal, ale a to je jediný vlastně volno, který jsem měl.
Konec konců, ale Roman Kubíček to měl úplně stejně.
Je to tak.
Se nemýlím, takže jste na to aspoň ve dvou proti jednomu, dá se říct.
Je to tak.
No a napadá mě u toho otázka samozřejmě, jestli ta pauza, kterou ty zažíváš každoročně, protože ty soutěže začínají z pravidla už v takto brzký termín a zároveň škola ti končí na konci června, jestli to pro tebe není málo, jestli by si nepředstavoval, že by ta pauza měla být o něco delší.
Ale nevím, jestli pro mě, jo. Mě to asi zase tolik jako nevadí. Já jsem rád, když jako to mám nějak jako vyplněný ten čas. Nejsem úplně ten typ, který potřebuje prostě dva měsíce nic nedělat. Mm-hmm. Ale jako směrem k hráčům je to nevstřícný. Ty by jako zasloužili po celé roční sezóně podzim jaro, tak by potřebovali prostě pauzu. Jo, a oni vlastně mají 3 týdny volna a mají znovu začít jako dřít a makat a v srpnu začít sezóna. Jo. Tady bych to fakt jako posunul, dal jim víc času.
Tam mířila taky moje jedna z dalších otázek. V čem je nejtěžší ta práce na začátku toho roku, když se sejdete po té mikropauze, která u vás je nějakých 3 týdny, měsíc, něco takového, protože končíte druhý víkend v červnu, tuším, soutěž. V čem je nejtěžší nastartovat ty kluky?
Já myslím, že to oddělit ty dvě sezóny. Jo, protože až chceš, jim chceš po 3 týdnech, prostě pořád tam máš dozvuky toho jara. A ty najednou jako máš nový lidi, nebo nový lidi jsou tam jako nějaký noví hráči, máš začít zase od nuly, chceš navázat na to, co bylo, zároveň tam potřebuješ vníst nějaký nový prvky a nemáš na to čas. Jo, v zimě máš 4 měsíce nebo 3 měsíce máš v zimě a tady máš prostě 14 dní, 3 neděle na to, aby si něco změnil, něco přenastavil, něco dělal jinak. A to je strašně málo času.
Zároveň, co mě ještě fascinuje u tohohle období, hráči dostávají samozřejmě každoročně nějakou svoji individuální přípravu, kterou plní. Takže ten čas, který jsou fakticky bez fotbalu, se jim ještě zkracuje. A vy pak máte ve finále velmi málo času na to doladit to do prvního mistrovského zápasu, protože tam máte zase nějaké 3 týdny. Není to úplně moc času.
Ale já tě odpovím svojí vlastní zkušeností jako hráč. Jo, kdy vlastně poslední nějaké moje 3 sezóny, když jsem hrál v A týmu, tak jsme to měli našlápnutý tak, že jsme vlastně usilovali o postup do přeboru. Jo. A první rok máš nějakou euforii, kde zatím věříš tomu, dáváš tomu strašně moc, dáváš tomu prostě všechno na tréninku, zápasech, pak prostě o pár bodů, o drobné věci prostě nepostoupíš, tak jdeš do druhé sezóny, dobrý, jdeš do toho znova, zase naplno, teď prostě makáš druhou sezónu, najednou ta sezóna je vždycky hrozně dlouhá, zase to nevyšlo o malý kousíček a teď jdeš do třetí sezóny a hrozně těžko hledáš tu motivaci a teď zase celý ten cyklus, celý ten rok, teď si představíš tu dřinu, která tě čeká, protože to nejde prostě nějak jako vypustit a víš, že ti vždycky malinký kousek chyběl a teď ho tam jako máš jako někde vydolovat a máš pocit, že není kde, jo. Takže tři roky jet v tomhletom módu, kdy vlastně furt jedeš naplno, furt musíš vyhrávat, remíze je ztráta, jo, tak je hrozně těžký hledat tu motivaci, jo. A tohle to je pro ty hráče vlastně stejný, kdy vlastně teď skončí nějaká sezóna, vlastně my jsme měli jako dvě úspěšné sezóny a teď máš najednou zase se hecnout do další sezóny a zase vlastně chtít, aby byla zase úspěšná a teď víš, co to bude obnášet, co to bude jako, no, tohle to je na tom jako...
No, ty jsi zmínil pohled hráče a to mi krásně nahrává na další otázku, protože vždycky s mými hosty se snažím o to, aby našim posluchačům přiblížili jejich cestu do Střešovic a já teda u tebe začnu spíš tím, co tě vedlo k fotbalu. Jak ty ses k němu dostal?
Ale můj táta, tohle má na starosti můj táta, který mě prostě v útlém věku mě vodil na nejrůznější sporty a každýho se mě ptal, jestli by mě to bavilo, jestli by se mi to líbilo. Jo, byl jsem na hokej v Humene, kde jsem jako se narodil na Slovensku, tak tam jsem viděl hokej. Byl jsem na tenise, byl jsem na atletice, jo, a potom jsme se vlastně dostali někdy v mých 6 letech do Prahy, tak mě vzal na Julisku, na Duklu. A tam já jsem vlastně poprvé reagoval, jo, to chci dělat, to chci hrát. A táta už vlastně to, vlastně mě tam přihlásil, dostal a začal jsem s fotbalem. A od té doby se neodešel.
To je, si myslím, velice dobře. Nejen pro náš klub, ale celkově pro český fotbal.
Hele, řeknu ti jednu zajímavost. Promiň, že to vstupu bez otázky, jo, ale dokonce jsem měl, a to musím teda tátovi jako poděkovat, i když on si to doteďka vyčítá, jo, ale takový to rozcestí v nějakých těch 11 letech, nějaká ta pátá třída, přechod na druhý stupeň, v té době to byla už, ještě pátá třída už byla vlastně druhý stupeň, tak vlastně já jsem se mohl vydat jako třema cestama, jo, zůstat u fotbalu, nebo jít cestou tenisu, nebo jít dělat atletiku, jo, a otevřeli se mi dveře do všech těch tří sportů a táta mi dal fakt jako vybrat v téhle době. On to do teďka letuje, on si furt myslí, že jsem měl být atlet, jo, nebo případně ten tenista. Já jsem řekl, ne, chci být fotbalista a jak říkám, on si to možná vyčítá, ale já mu za tohle to hrozně děkuju.
Konec konců, ale tahle ta všestrannost se do, ať už do jakéhokoliv z těch tří sportů, které ty si jmenoval, tak se může hodit, ne?
No jednoznačně. Ono by to tak vlastně mělo být i u těch dětí, že vlastně ta vyhraněnost by měla přicházet mnohem později, jo? Že vlastně by ty děti do těch 15 let měly vlastně dostávat všechny možný sportovní odvětví do sebe, zejména takovou tu všeobecnou sportovní průpravu a pak se teprve vyčlenila.
No a co se týče té tvé hráčské kariéry, tak ta samozřejmě také zkvétala ve Střešovickém klubu. Popiš nám jí trochu víc.
Ne, já jsem vlastně nejsem úplně klubový cestovatel. Já vlastně mám rád, když jsem jako v jednom klubu na dlouho, to bylo vždycky moje, to mě vždycky jako imponovalo. Mám fakt i rád hráče, který celý život za světě jednomu klubu, jo. A já jsem teda začínal Dukle, což byl v té době vlastně top tým. V té době vlastně Dukla byla ten tým, který vlastně vyhrával mistrovské tituly, kde se hrála vlastně pohár mistrů evropských zemí, což je Liga mistrů. No, takže vlastně moje zážitky v těch 7 letech, kdy podávám míče na Inter Milan, Dynamo Kyjev a se Slovanem Bratislava slavíme titul, jo. Tak to jsou nezapomenutelné zážitky. Takže pro mě Dukla byla opravdu jako ten sen, který jsem si jako plnil. Byl jsem Duklák. Pak přišlo vlastně zranění nějakých těch 11 letech. Jsem si vlastně zrasil koleno, když jsem vlastně měl poprvé vycestovat do Německa na turnaj A já jsem v neděli před, den před odjezdem, jsem se jel projet do lesa na kole, přeletěl jsem přes řídítka, rozsekl jsem si koleno asi na 2 cm a půl roku jsem vlastně nehrál. A v té Dukle za půl roku ty kluci mi prostě strašně utekli. Najednou byli někde jinde a Dukla vlastně se mnou udělala vlastně nějaký takový ten change do Střešovic. Tedy myslím, že to byly sportovní stavby Praha. Jo? A ocitl jsem se najednou ve 12 letech, nebo ve 13 letech jsem se ocitl ve Střešovicích. A od té doby vlastně jsem zůstal ve Střešovicích. Takže to byla, jak jsem se dostal do Střešovic. Teď samozřejmě přišla nějaká éra starších žáků, takový bezvýznamný období. A dostal jsem se v 15 letech do dorostu, což pro mě byla jako největší fotbalová škola. Kdy vlastně mě bylo 15, to byl jediný dorost ve Střešovicích. Všichni hráči, těm bylo 18, 17. Tady můžu zmínit právě třeba Martina Pačandu nebo Miloš Nováka, který vlastně v tom dorostu byli, ale můžu vzpomenout i Romana Martinka, Petra, Pavla Hampachry, jo, Práchy Štajny a tak dále. A tady ta éra, kdy já byl 15 letý a hrál jsem s těma 18, 17 letýma klukama, tak tady vlastně přišla ta největší škola, která mi, kdyby ty kluci dávali ten můj věk trošku jako sežrat, já jim dával sežrat nějakou fotbalovost a takhle se to hezky jako vytvarovalo, jo. Takže tohle byla pro mě takový odrazový můstek k tomu, že pak jsem vlastně v těch Střešovicích i chtěl zůstat. Jo, pak když kluci vlastně odešli do chlapů, tak jsem byl jediný, kdo zůstal v tom dorostu. Za mnou vlastně strašně dlouho nikdo nepřišel. Takže mi Střešovice umožnili na 2 roky do Zličína vlastně jít, abych vlastně nestagnoval. A po těch 2 letech jsem se vrátil vlastně do chlapů a 6 let jsem nosil vodu, protože jsem byl 6 let nejmladší.
To je pozice, ve které teď se nacházím relativně já. Ale to tak je a má to tak být. Ještě mi pověz, Zličín, pro mě je to trochu španělská vesnice, protože já ten klub, na něj já nemám úplně hezké vzpomínky, vzhledem k tomu, že zrovna náš ročník s ním neuměl hrát nikdy, jo, ať se nacházel Zličín kdekoliv. A navíc je to daleko od mého bydliště, relativně, co se týče té Prahy samozřejmě, takže jsem tam nerad jezdil z tohohle důvodu. Co ti dali 2 roky na Zličíně, kromě toho, že jsi měl šanci hrát?
Tak hráli o soutěž výš, hráli vlastně v té době jako pražský přebor, který měl neskutečnou kvalitu a to, že se tam, myslím, že v té sezóně jsme si sáhli na 5. místo, což vlastně byl opravdu, v té době to byl jako vynikající výsledek, tak tam byli vynikající jako fotbalisti. Jo, to je vlastně hrál, nevím, se ti říká něco jméno Mírek, což byl vlastně šéfredaktor pražského fotbalu novin, tak jeho syn vlastně hrál, vlastně byl vrstevník. Tak tam byla vlastně neskutečná kvalita hráčská a dal mi jako hodně. V té době já jsem třeba ten Zličín, pro mě byl španělskou vesnicí taky. Jo, to tam ten Zličín vypadal úplně jinak, než vypadá dneska, jo. To i jak ta čtvrť, tam nebylo nic, tam bylo jenom to velké letiště travnatý, nebyla tam ani umělka, ani kabiny, ani hala, ani zástavba, ani obchodní centrum, ani metro v té době, kdy já jsem, nebo metro tam asi bylo, protože jsem metrem se tam jezdil, a bylo často jako otevřený, postavený, jo. Takže pro mě Zličín dneska je úplně něco jiného, než jako tehda. A byly to pro mě příjemný roky, to se mi tam dařilo.
No a když jsme rozebírali tedy zejména ten tvůj fotbalový život, tak téměř celý si ho zasvětil našemu zeleno-bílému klubu. A mě tak jako napadá, možná někteří z vás, našich posluchačů, znají můj velice oblíbený pořad Kilák, který se teď vrátil po 6 letech. A tam obě dvě moderátorky pokládají každému svému respondentovi úkol typu, že mají sami sebe popsat ve 3 bodech. Já bych chtěl, aby si popsal ve 3 bodech náš zelenobílý klub, když k němu cítíš to, co cítíš a seš tam po tak dlouhou dobu.
3 slova.
Dobře.
rodina, srdce, budoucnost.
U toho posledního se zastavíme. Budoucnost je hodně široký pojem, ale co to pro tebe v tom pojetí Střešovice znamená?
Pro mě to znamená ten, jako ten vývoj, ta cesta, na který ty Střešovice, po který jdou. A to, co já tam jako strašně vnímám, je ten obrovský posun, jak se jako, jak říkám, znám vlastně Střešovice od 90. let a řekněme, že za prvních 10 let, 90 až 2000, se zase toho tolik jako nedělo, jako když vemu třeba expanzi v posledních třeba 5 letech. Jo, a ta cesta se mi prostě hrozně líbí, jo, kam to vlastně směřuje. A hrozně bych chtěl, aby to pokračovalo, aby prostě ten klub vlastně v tom trendu vlastně držel. Takže to je pro mě ta budoucnost, že mi dává smysl. Já potřebuji dělat věci, které mi dávají smysl, a tohle to mi dává smysl.
A tak právě máš ty sám něco, nějaký cíl, který teď jako vidíš, že na ten teď já chci mířit, nebo chtěl bych, aby ten klub mířil a je dosažitelný v nějakým řádu třeba 3-5 let zase. Máš něco takového?
Nevím, jestli mám úplně takové jako konkrétně, mě tam jako běhá hodně myšlenek. Líbila se mi věta vlastně trenéra Bohemky, když jsme s ním hráli vlastně přípravu, že vlastně jako se podíval, jak je možný, že v takovýhle vlastně luxusní zástavbě uprostřed jako města čtvrti je takovýhle areál. Jo? Tak to mi prostě přijde skvělý, že ten areál máme, byl by fajn si ho udržet a dál na ním jakoby pokračovat, zvelebovat, aby prostě ty podmínky byly od dětí až po dospělí prostě počínají, aby byly stabilní a v takovýmhle módu. Pak samozřejmě herní, aby jsme vlastně neustále posouvali tu teď jako myslím jako kvalitu, ať už jako tréninku, ať už jako dětí, vyžití, aby ten klub prostě dobře zněl, aby měl dobrý renomé. Jo. Je skvělý, že se posouvají soutěže, ve kterých jako dosahujeme. A samozřejmě, aby jsi měl zajištěnou budoucnost v tom smyslu, jako aby tady prostě existoval i za další jako roky. Jo. Ale přece jenom teď 114 máme rozeniny, ne? 114 let.
Ano, ano.
Takže to mi přijde prostě skvělý, to je velká jako historie klubu. Málo klubu má takovou jako historii, takhle dlouhou historii, a tohle to si myslím, že je nějaká už opravdu jako tradice a byl by fajn si za další 10, 20, 30, 50 let.
Bude příští rok, tak.
Jasně, no. Tak připomínat si, že ten klub je takovýhle tradiční.
To je, moc hezky se to poslouchá, mimochodem, a já teda věřím, že nejen, že se bude zvelebovat, ale hlavně, že ten areál zůstane. Ale ty jsi mluvil i o úspěších. Jeden z nich nastal minulý rok, kdy se vám s A-týmem podařilo dojít konečně k tomu vysněnému přeboru, o kterém už se tam mluvilo několik let zpátky, že by to tam Střešovice chtěli znovu okusit. Co bylo tím jako stěžením podle tebe, co vás dovedlo k tomu úspěchu? A natolik, ještě to doplním, natolik odlišným oproti jiným sezónám, kdy se o to usilovalo taky.
Ale já zkusím se odpovědět jinak, snad to nebude vadit. Já to vím právě jako z té větší šířky, jo, že v 90. letech ten klub byl B-třídní. Jo, a byl to vlastně, přebro se tady hrál v 70. letech, pak vlastně nemáme vůbec jako ponětí, co se tady jako dělo, ale od 80. 90. let to byl prostě B-třídní klub. Jo. Nehrozilo nějak moc extra, že by se spadlo do nějakého okresního přeboru a občas jako světla vlaštovka, že by se mohlo postoupit třeba do A třídy. Já jsem vlastně jako hráč zažil dva postupy do A třídy, kdy ten první přišel a pak vlastně velice rychle se spadlo zase zpátky do B třídy. Po druhý už přišel postup takovej, který vlastně už vytrval. Jo, a najednou jsme vlastně změnili to nastavení, že najednou nejsme B třídní klub, ale jsme v A třídní klub. Mm-hmm. A teď dlouho tam byla ta A třída. Jo. Pak přišel vlastně ten administrativní postup do přeboru, vlastně, teď možná víš, teď možná líp, 2013, 2014, něco takového.
Myslím si, že ano.
Přišel postup do přeboru, zahraješ si sezonu přeboru, první sezonu zvládneš, druhou sezonu spadneš. A spadli zpátky do A třídy, ale v tu chvíli ty už víš, že prostě ten klub vlastně má na to být přeboru a chceš změnit prostě ten status, být přeboru a udržet se tam a zůstat tam. A myslím si, že ta éra od tohohle roku vlastně, že furt ten tým k tomu směřoval, jakoby tam postoupit, ale ono víš, jak to je, ty postupy jsou prostě mnohem těžší, než jako udržet tu soutěž, jo. Takže tam hraje hrozně moc jako detailů, hrozně moc práce tam je a musí si všechno sednout. Hráči musí být nějak k tomu nastavený, trenéři musí k tomu být nějak nastavený. Jo. Musíš mít i notnou dávku štěstí, musí ti trošku něco jako vyjít. No a tohleto podle mýho se prostě sešlo s příchodem vlastně Richarda Havlíka, že se něco nastavilo se to asi správně, kluci to vzali prostě za konec, který vlastně k tomu vedl, sami k tomu dali přinesli obrovský kus času a práce, který tomu věnovali a najednou prostě bylo cítit, že všichni chtějí a všichni jsou ochotní dělat věci prostě navíc. No a výsledkem bylo takovýhle fantastický postup a teď já už jenom doufám, že teď už to bude o tom, že se tam stabilizujeme, že už to není o nějakým pádu do A třídy, a my budeme moct říct, že od roku 2022 nebo 2023 jsme přeborovým týmem.
A tak já navážu velmi rychle otázkou právě směřovanou k letošním sezóně přeboru. Máš ty sám dojem, že bude letošní sezóna v něčem jiná než ta minulá? Respektive už je, protože vy už, jak jsem vzpomínal, jste začali. Tak jestli bude v něčem jiná, po případě jestli třeba to nevnímáš taky tak, že bude těžší než ta minulá.
Tak my se o tom hodně jako bavíme, ona bude jiná, kluci jinak vnímají, jsou zase noví hráči, jiní hráči, ta druhá sezona je vždycky rizikovější, já jsem to často říkal, že druhá sezona, že když se člověk podívá celosvětově nebo celoevropsky napříč všemi soutěžemi, tak 70% nováčků spadne druhou sezónu. Takže opravdu v tomhle je nesmírně náročná. Vyprchají takové ty věci euforické, které ti spoustu věcí udělají. Na druhou stranu zase já věřím, že ten kádr hráčský je natolik kvalitní a kluci, kteří tam momentálně hrajou, tak mají jednoznačně přebravou úroveň na to, aby jsme se vyhli jakýmkoliv jakoby starostem, ale vždycky to bude prostě podmíněno tou prací a tímhletím jako přístupem. A teď jde o to nezabřednout do nějakých jako stereotypů a kolejí a furt chtít. Jo. A na druhou stranu zase si musí člověk furt uvědomit, že jsou to kluci, kteří se neživí fotbalem, kteří mají jiný svět a ten fotbal je pořád pro ně nějakým způsobem ventil. Jo. Takže chceme po nich vlastně profesionální přístup, profesionální nasazení, ale vlastně pro ně je to vlastně to, co jim má přinášet tu radost a to nadšení. Takže já věřím, že to bude dobrá sezona. Věřím, že jsem velice optimisticky nastavený k tomuhle. Nevím, jak to bude vnímat divák, jak to budou vnímat lidi okolo, ale věřím tomu, že tenhle ten tým může prostě hrát stabilně v horních polovině tabulky a takový to pomyslný, jak občas prosákne divize, jo, jednou v budoucnu, tak jako proč ne, jo, když se to podaří letos nebo příští rok, proč ne, jo, ale tady jsou přece i další faktory, ekonomické nastavení klubu a tak dále, co s tím jako spjatý, ale základ si myslím v tuhle chvíli je, aby jsme i té Praze prostě tak jako řekli, Střešovice jsou přebrový tým.
Úplně hezky se mi teď nahrál, protože slyšel jsem takovou docela zajímavou úvahu od Martina Zendulky, o tom, kdyby náhodou se podařilo postoupit do té divize. Najednou tady je spousta jiných kluků a víme, že v tu chvíli by zřejmě přicházeli i kluci noví. Nezabilo by to ten klub jako takovej?
No, naštěstí nad tím nemusíme přemýšlet teď. Vlastně ani nechci nad tím jako přemýšlet. Já si myslím, že teď jako ten náš cíl je, jak říkám, stabilizovat Ačko v Přeboru, aby dosahovalo standardních kvalitních výkonů. Teď je skvělý, že se to podařilo tomu Bčku, posunout to z B3 do A třídy. To vnímám neskutečně pozitivně. To je skvělý. Ještě by se mi líbilo to Cčko v B3, aby to bylo, aby tady ta provázanost, ta ti pomůže k té stabilitě, jo, k tomuhle. A potřebujeme ten dorost do vyšších soutěží, jo, než v tuhle chvíli máme. A pak jako vlastně můžeme i přemýšlet, dát nějaký jako dalších jako krocích, kam ten klub směřovat, jo. Ale myslím si, že teď to vlastně není jako, není úplně na programu dne. Mm.
No, zmiňoval jsi dorost. Vy sami jste letos oslovili docela dost dorostenců, já nemám konkrétní číslo, tak nevím, jestli ty, ale oslovili jste jich?
To by viděl Martin Pačanda, nicméně myslím, že 11 dorostenců, jestli si dobře vzpomínám, tak vyšlo a my jsme oslovili 8 dorostenců. Mm-hmm,
tak to jsem si myslel.
6 jich myslím, že nastoupilo do přípravy.
Kolik z nich se uchytilo?
Ale uchytilo, zůstal nám tam vlastně Kuba Hojsák, nám tam zůstal a to je vlastně jako všechno. Jo, tady myslím, že už myslím, že v nějakém podcastu i padalo, že vlastně dorostenci, kteří vylezou, tak pro ně ten A tým je strašně jako vysoko, co se týče nějaký kvality, nějaký připravenosti vlastně, vlastně hned se stát součástí A týmu a B tým a C tým je pro ně takovým jako symbolem neúspěchu. Jo? Což tohleto si myslím, že tohleto nastavení je potřeba třeba změnit. Jako, jo? Že to, že vyleze 19. kluk a neprosadí se v A týmu, je za mě přece logický. Mm. To přece je jeden z mnoha, který to tak jako má. Ale B tým prostě pro ně musí být prostě, to je přesně tady. Tady já se chci jako uchytit a budovat si tu cestu směrem nahoru do A týmu a C tým pro mě nemůže být prostě ostuda, ale naopak jako možnost prostě hrát, mít herní prostě čas, mít prostě stačí rok, dva a pak ten kluk se jako posune, jo? Nekoukat na to. Proto by bylo fajn mít třeba C tým v B třídě, je super, že Bčko má A třídu a to nastavení, které tady doteďka bylo těch kluků, tak my jako klub musíme jako změnit, jo? Že A tým, neprosadit se v A týmu není úspěch, jo, to je prostě, to je to samé, jako když děti odcházejí prostě na gymnázium, prostě nemá 15 dětí ze třídy na gymnázium, mají to dvě děti, jo, z 25, tak to je vlastně podobný, jo,
jo,
ale to neznamená, že to nemůže mít jako později, jsou kluci, kteří potřebují hrát a za dva roky můžou být velice jako silní, ale oni ničeho nevydrží.
A s tímhle já jako souhlasím, ale zároveň spíš chtěl bych tu otázku stáhnout na to, co je tou, jak to říct, hlavní asi vlastností nebo nedostatkem, který ti vyšlí dorostenci, když k vám přijdou, tak vy registrujete?
No. Je to vlastně jako fyzická jako zdatnost. Jo, tam je, tam to, myslím, jako, že jeden z nejvýraznějších atributů je fyzická zdatnost. Nemyslím tím na ní tak fyzickou kondici, jako spíš nějakou fyzickou odolnost, co se týče soubojovosti, vlastně i nějaký síly, vlastně i rychlosti, dynamiky, startovní rychlost. Tady to nevždycky jako je stejný a pak samozřejmě práce s míčem v rychlosti. Tady je prostě největší jako rozdíl. Jo. V té dospělé, v té chlapské soutěži, tam prostě tolik času jako není a tam, když prostě hráč, i kdyby byl o něco jako kvalitnější, lepší, tak ten chlap si to nenechá líbit, ten chlap jako rychle přistoupí, namelé a jakmile ten kluk není zpevněný, jakmile není dostatečně jako v tom odolnej, tak ho to prostě bolí a ztrácí.
Ještě mě napadá otázka, samozřejmě vy se snažíte nějak sledovat zejména asi 19. jedním okem, protože víte, že tam je potenciál těch kluků, kteří by měli doplnit za rok chlapy, ať už prostě Ačko, po případě B tým a C tým. Kdy vy začínáte ty kluky sledovat nějak podrobněji a kdy přijde a od koho taky ten samotný výběr těch hráčů?
Ale tak v tomhle tom, kdo zná Richarda, tak ví, že prostě chodí na tyhle ty zápasy, je na nich hodně, chodí i na Cčko. Jsme vlastně prakticky oba dva jsme skoro každý zápas na Bčku. Když hrajou zejména v domácím zápase 19, tak se jdeme prostě podívat. Jo. Takže myslím si, že celoročně to vnímáme. Tréninky občas jako zahlídneme, vidíme. Jo. Samozřejmě se bavíme se s lidma okolo, co znají kluky. Takže myslím si, že tohle to jako vnímáme jako celoročně.
A máte už teď na někoho třeba tip?
Ale popravdě teď si myslím, že jako, že teď ta otázka zase nemá svůj čas.
Jo, rozumím. No a ještě tak, když už jsme u toho, koukáte i do těch nižších pater, protože vím, že Richard sem tam se jde podívat na mladýho Kubíčka, ale to je spíš předpokládám jenom tak, protože Kubajzovi to udělá radost, on Ríša se zase cítí být s tím klubem o něco víc, ale není zatím ten záměr, že by ho skautoval do A-team.
Jako myslím si, že to sledujeme, já třeba mám spoustu teď už jako kluků rozesetých tady z Hanspalky, který vlastně já jsem buď jsem je měl na nějakém kroužku a pak jsem dost slyšel, co se lifroval, takže v každé kategorii skoro už teď vidím nějakého z koně, který ho znám. Tak jako myslím si, že nějaký jako obecný přehled jako máme a že bychom se takhle úplně zaměřovali na hráče, že v budoucnu možná ty kusy se ještě hrozně změní. Že tam si myslím, že když jako v 16, 17 začíná být jako zajímavý ten hráč, tak tam je potom taková ta pozice, kdy ho třeba začít sledovat, jo? Nebo jako pro nás. Jo.
Jo. No, ty jsi zmínil, že máš v každém týmu, nebo téměř v každém týmu, koně, kterého znáš. Tak na které hráče by si dokázal teď poukázat, že to jsou právě ti koně, kteří se do našeho klubu dostali přes tebe? Protože takhle ještě já to doplním. Věrní posluchači našeho podcastu vědí třeba o Vencovi Muroňovi, kde zapůsobil tvůj scouting?
Nevím, jestli zapůsobil můj scouting, ale to takhle úplně nefunguje. Jo. Já mám tady na škole kroužek fotbálku, který slouží prostě pro všechny, zejména pro ty, kteří vlastně nemají úplně ambice hrát ve fotbalových klubech. Jo. A pro ty je zaměřený ten kroužek, který vlastně nabízí trénovat a zahrát si vlastně fotbal vlastně tak jako pospolu. A čas od času prostě vždycky vleze ten kluk, který vlastně začne jako být vynikat, až jako být nad těmhle, řekněme, dětma. A to je potom ten kluk, který mi přijde zajímavý, jako mu říct, jako hele, nechceš to fakt zkusit jako ve fotbalovém klubu, ve fotbalovém dílu. No a Rytmu, nebudu přece doporučovat, pardon, Rytmu, ale jo. Ale tady to takhle bylo, já když jsem sem přišel před 17 lety do školy, tak tady vlastně všechno nikdo nevěděl, tady byla Rytma, to všechno byla buď Dukla nebo Rytma, jo. Tedy se člověk koukne do naší školy, do našich chodeb, tak tady jsou jenom střešovičáci, tady je na 10 střešovičáků jeden Rytmák, jo. Takže to je vlastně hrozně fajn. Teď vlastně se dozvídám, že vlastně kluci, kteří vlastně opravdu ten zájem projeví do Střešovic, tak zjistí, že je tam plno, jo. Že vlastně končí v Kopanině, v Nebušicích, na Bílý hoře a tak dále. Takže to není o tom, že já jsem je jako dotáhl do Střešovic, ani Vencu Muroně jsem nedotáhl do Střešovic. Spíše to o tom, že jsem mu řekl, hele, nechceš to zkusit a pak jako je dobrý ty Střešovice tady, jo. A případně jsem předal kontakt, nebo jsem pomohl k tomu prvnímu jako setkání. Jo, takže, A nebo to je prostě jenom prostě to, že já nosím tady na hanspalce střešovický věci. Takže potom to může být jako i tady ta třeba nějaká podvědomá reklama.
Ještě když jsme u té mládeže, takhle, vy jste, a nevím, jestli jste to popravdě zavedli až letos, ale zatím to tak na mě působilo. Vy jste tím, jak máte rozdělen ten A tým na ty mladší a zkušenější, tak jste taky udělali to, že si tým volil dva kapitány do těch kategorií, do zástupce mladých a zástupce, nechci říkat záměrně těch starších, protože vím, že bych to dostal sežrat velmi rychle, ale těch zkušenějších. Tak kde se tenhle ten nápad vzal a co si pod tím vlastně mají posluchači představit? Jaká je role těch jednotlivých kapitánů?
No, my na tom ještě trošku jako pracujeme. Ono je to tak, jo. Když se člověk podívá na skladbu toho týmu, tak tam máme, jak říkáš, starší, zkušenější hráče. Jedna kategorie, je to jako průměrně věk kolem 30 let. Pak ten prostředek vlastně absolutně chybí, ten tam skoro není zastoupený. A pak máme hráče, malý hráče, nějaký věk 18 až 20 let. A dneska prostě tyhle ten rozdíl těch generací, to je prostě strašně obrovský významný skok. A ty potřebuješ v tom týmu, aby tyhle dvě generace prostě fungovaly spolu, aby spolu jako mluvili, aby spolu komunikovali, aby spolu vycházeli. A ono to je dneska strašně těžký, když ty starší jsou prostě v pozici, my jsme ti zkušenější, my víme, jak to chodí a mají pravdu, vědí, jak to chodí. Jo? A ty mladí by měli fungovat a měli by se od nás učit. Jo? To tam většinou jako máme, ale zároveň mi tam občas někdy chybí od těch starších, ale taky si ty mladí hýčkáme, tak je chráníme, jo? Taky jim pomáháme. Jo? A v obrácení zase u těch mladých hráčů, oni mají ten drive, oni mají tu ambici, možná jsou i lepší fotbalisti, nebo jednou budou třeba lepší fotbalisti, ale chybí mi tam zase taková ta pokora, takový ten respekt, jo? Takový jo. Ten... já když jsem přišel, jak jsem mluvil o tom dorostu, tak já když jsem si dovolil prostě udělat nějakou finesu 18. klukovi, jo, tak mi nikdo nezatleskal. Naopak jsem se dozvěděl, že mi zlomí nohy. Jo, že tohle mám zkoušet, tohle nemám prostě frajeřit na ně, ale mám to si nechat na soupeře. Jo? A přišel tam takovýhle nějaký až jako ostrej, ten, jako by to upozornění. Jo? Dneska to tak není, dneska lec, kdy jako mám pocit, že ten mladý by si dovolil říct, že zlomí nohy tomu staršímu. Takže tohle to tam není úplně jako vyladěný a ta naše snaha zvolit jako staršího, mladšího kapitána je k tomu, aby ty mladší měli možnost v fotovkách mluvit s někým, kdo je jejich, kdo jim víc rozumí a tyhle ty dva kapitáni, aby spolu vlastně fungovali nějaký součinnosti a my cítíme jako potřebu víc spojit tyhle ty dvě věkové skupiny. Jo, že chceme, aby jasně, to vždycky funguje, jako starý mladý, aby hráli proti sobě, aby spolu trošku soupeřili, ale zase musí to zůstat jako v pod hlavičkou jednoho týmu. Nesmí to ten tým rozdělovat. Jo. Takže si o to slibujeme, že ty starší to povede k tomu, ano, pojďme po těch mladých chtít, pojďme po nich chtít to, co mají dělat a pojďme jim radit a říkat. A na druhou stranu pojďme taky chránit a pojďme si jich taky jako je nějakým způsobem opatrovat a respektovat. A od těch mladých zase naopak učit se nějakému respektu a nějakému pokoře, že tyhle ty kluci už to nějaký pátek hrají a vědí, o čem mluví. No.
To se mi líbí celkově tady ta myšlenka. A ještě mě napadá, a zase nevím, jak přesně to máte nastavené, ale pokud by došlo k tomu, že by bylo třeba i více hlasů pro někoho z těch mladých, může se ucházet o to hlavní místo v tom týmu, právě on, nebo si myslíte, že jeho čas ještě přijde a to hlavní slovo by měl tím pádem ten starší?
Počkej, to jsem teďko někde jsem teďko slyšel, kapitána nemůžeš udělat. Kapitán vznikne, víš, jakože jak ho děláš toho kapitána, jakože ho nějak jako chceš stanovit, tak to nebude nikde jako dlouhodobě fungovat, jo. Prostě kapitánem může být kdokoliv. A musí mít k tomu predispozice, musí mít k tomu nějaký dovednosti, schopnosti a ta kabina musí cítit, že chce za tím člověkem jako jít, jo. Takže ta volba asi není úplně omezená jako věkem, jo. Myslím, nevím, teď bych asi hádal z patra, nevím, kdy se Harvey stal kapitánem, ale taky byl mladý, takže byl strašně dlouho kapitánem, takže víš, jako, že to není prostě, nemyslím si, že to je prostě o věku, ale ta kabina prostě musí vědět, že za tím člověkem chce jít a že za ním má stát.
No, já bych, pokud teda dovolíš, bych opustil.
Opusť.
To téma fotbalu. A přesunul bych se k tomu, co jsem tady také naznačil v úvodu, a to sice ty jsi členem marketingového našeho týmu. A už je to nějaký ten čas, co jsem tady naposledy marketingový tým rozebíral. Naposledy to bylo s Michalem Novotným a úplně prapůvodně ještě s Honzou Sirovým. Od té doby uplynulo něco okolo čtvrt roku, hádám. Na co se mohou naši fanoušci a faninky těšit v následujících měsících? Je něco nového, co se jim budeme snažit doručit? Nebo je dokonce něco na obzoru?
Já ti to tady trošku upřesním. Je to nevím, jestli úplně otázka pro mě, protože marketingový tým, mimochodem, to je jedna z věcí, na který je krásně vidět ta expanze, ten růst, kam se posouvá, to je úplně fantastický a klobouk dolů od kluku, který prostě tu práci odvádí za marketingové oddělení, což sice ty otázku míříš na mě, ale ono tohle je otázka především třeba právě na Sýrovi nebo na Kouklase, který tomu věnuje moze času a je tam spousta dalších kluků, kteří to dělají. Já vlastně tam dělám něco, co jsem vždycky dělal a nemyslím si, že jsem úplně součástí týhletý velký bubliny nebo tady toho projektování těch nových věcí. Sám jsem vždycky jako se těším na to, co vlastně ten náš marketingový tým vymyslí, ale já tam mám vlastně, ta moje role je, spravuju vlastně web A týmu, teď jsem trošku korigoval web B týmu, C týmu, ale pro mě jsou to hlavně ty články a to, co se děje kolem A týmu a pak vlastně moje nějaké dítě jsou programy ve Střešovicích. Čili takže ale nevím, jestli ti úplně odpovím na to, co se chystá, co se bude dít. To je možná jiný hosta.
Naši posluchači teď dostali zprávu, že můžeme očekávat i další články v této sezóně.
To rozhodně, ty články vždycky budou. A myslím si, že můžu prozradit, že rozhodně marketingový tým je plný nápadů a inovací ve finále je Střešovická typovačka, že jo, hned to tam vlastně,
ano.
Jo, hned jako novinka a je vidět, že kluci do toho jdou naplno a že vymýšlejí nejrůznější nápady a chtějí to dělat po každý jinak a znově a lépe a tráví tím mraky času. Teď vlastně historka je vlastně se spadlým webem o létě. Klobouk dolů Tomáši. Jo, a tom, vlastně obom Tomášům, Tomáš Kouklas i Tomáš Rotila si zachránili ten web od čínských znaků a paraznaků a nevím co všeho možného. Takže tohle je skvělý a jak říkám, ta otázka tady ta směřuje, by měla směřovat na někoho jiného.
No zaplať pánbu, ještě dobře, že jsi to připomněl, že se nám podařilo zprovoznit web a taky zaplať pánbu za to, že Tomáš měl tu možnost dát rozhovor, protože tam na sebe upozornil, že do toho fušuje. A já si neumím představit, že by k tomu normálně došlo, že by Tomáš potkal Tomáše a dali to společně dohromady. Možná i tohle byl jedna z těch jako možností, jak to udělat.
Počkej, tam mám výbornou historku k Tomáši, Rotemu a Roťáku díky. Vlastně já jsem potřeboval na začátku sezóny vytáhnout článek, který se vlastně ztratil v návratnu se 113. sezónou, která byla loni. teď začíná ta 114. A chtěl jsem udělat nějaký takovýto preview před začátkem 114. sezóny a chtěl jsem trošku jako navázat na ten článek z té 113. sezóny, tak jsem ho potřeboval najít, že jo. A napsal jsem vlastně výzvu Roťákovi, aby mi ho zkusil jako najít ten článek a nějak mi ho jako vytáhnout a poslat, ale bohužel jsem mu napsal do WhatsAppu 133. sezónu. Takže on opravdu jako aktivně makal na tom a hledal 133. sezónu vlastně s tím, že mě nedošlo, že jsem po něm chtěl takovýhle nesmyslný požadavek a on si neuvědomil, že 133. sezónu ještě máme daleko před sebou.
No, pojďme od toho marketingu ještě odskočit do tvého pracovního života. Jak jsem říkal, dneska nahráváme u vás ve škole.
Což dokonce u mě ve třídě.
Dokonce. Já, když jsem procházel tady, jednak mě jako těší, jak je ta škola obrovská ve finále. Vy jste teda asi spojené dvě instituce, co jsem pochopil, že mateřská školka je hned vedle. Mm. Takže možná i to jako na mě dělá ten dojem, že ta budova je jako obrovská, ale stejně tak já, jak jsem vyrůstal u nás na Letné, tak já jsem chodil na základní školu korunovační a v životě takhle velký to tam být prostě nemůže. Ale i vzhledem k tomu, co zažívám ve Střešovicích a říkám to každému, kdo se mě zeptá, co tě baví na fotbale, no ježišmarja, to, že tam můžeme mít 500 dětí a ty se prostě baví fotbalem. Je to i tady tak, že se snažíte o to, aby ta škola pro všechny ty děti byla ne povinností, ale svým způsobem hrou?
Nevím, jestli slovo hra je úplně to správné slovo, jo? I když Komenský by měl radost. Určitě to je jako prostor, má to hodně jako podobný, naše škola má hodně podobností s tím klubem. Hodně se to jako propoje, jo? Hodně si vnáším do Střešovic, vnáším to, co vlastně děláme tady ve škole a v obráceně zase ze Střešovic hodně vnáším věci, které vnáším jako sem do školy. Jo? Já nevím, se rozlídní a vidíš tu třídu a můžeš jako sám si jako udělat jako obrázek o tom, jak moc ta škola se podobá běžnímu, jako, nebo ta třída, jak moc se podobá běžný třídě. Tady si myslím, že je zase stejný jako cíl mít to trošku jako rodině nastavený, mít tam nějaké to srdíčko k té Hanspalce, k té škole, jo, že jsme prostě, že to slovo Hanspalka je pojem, stejně jako ty Střešovice. Je tady důraz na nějaký především nějaký osobnostní jako rozvoj těch dětí. To znamená, že nám jde hlavně o ty kompetence, o ty dovednosti těch dětí, na úkor, ne na úkor, to nechci říkat na úkor, ale oproti třeba nějakým jako znalostem nebo neznalostem a nějakého drillu nebo něco takového. Jo? Takže jako chceme tady vlastně budovat především toho člověka s nějakýma hodnotama, který nějak funguje v té skupině, který nějak jako patří do nějaký té identity společnosti. Stejně tak vlastně si myslím, že to je vlastně tak trošku cíl i v těch Střešovicích, že nám tam jde o to jako vychovávat toho člověka se vztahem k tomu klubu a tak. Já nevím, že to je srozumitelné.
Jo, jo. No a ty před rozhovorem jsme se tady lehce tohoto tématu, jsme se o něm pobavili, naťukli jsme ho. Ty jsi mi říkal, že ve školství se pohybuješ 20 let už, což
je to tak.
Pro naše posluchače, abyste měli představu, já jsem 21 let na světě, čili Standa učí jenom o rok méně, což je zajímavé přinejmenším. Každopádně často na stolu v těch našich rozhovorech myšlenku generace sněhové vločky, jak se o tom hodně baví v médiích a celkově mám dojem, že i právě na školách, kdy žáci jsou hodně jako kolikrát pod tlakem, ale třeba neoprávněně od těch učitelů s tím, že no za nás tohle rozhodně nebylo, my jsme byli jako výrazně odolnější a nemůžete se zhroutit z tohohle. Vnímáš ty jako učitel páté třídy, to, že ty děcka se změnily tímhle tím směrem?
Úplně slyším Richarda Havlíka, který mi na tohle by měl jasnou odpověď. A vlastně já s tím vlastně musím souhlasit, jo? Že tohleto, jak vlastně ty děcka fungují, tohleto je prostě nastavení nás, který to vytváříme. My vlastně vytváříme tenhle ten typ lidí. Jo, ty pravidla z nějakého extrému, dřívějších režimů, kdy vlastně to byla nějaká filozofie strachu, tak jsme přešli do úplného protikladu a je to nějaký extrém liberálnosti. Mm. Jo? Ty najednou se to jako vytrácí. Teď mám pocit zase, že se to zpátky jako vrací do nějakého mediánu, nějaký střed, to jak by to asi mělo být od všeho něco. Ale to, že nám děti selhávají, to, že nám jako, že jsou psychicky labilnější, že vlastně jsou nesamostatní, zejména v myšlení, nejdej bože věcech, to vytváříme my dospělí. Jo? My je opečováváme, my je až přes příliš chráníme, my je prostě nehodíme do té vody, my je navlíkneme do záchranných kruhů, dáme jim křidílka a stejně ještě pošleme do bazénu, kde je 10 cm vody, aby se nám náhodou jako něco nestalo. Jo? A tohle to strašně, strašně ubližuje. Jo? Škola není náročnější, než byla. Já mám vlastně teď vlastně moje první žáci, jak ty říkáš, 20 let učím. Takže já teď ty první odchovaný žáky už vlastně jsou dospělí lidi. A někteří se mnozí na tábory. Mm-hmm. Jo? Tak já když si jako říkám, co vy jste ode mě museli snášet a co snášejí vlastně současníci, to je neporovnatelné. To jsou tak extrémní rozdíly v nárocích. Jo? Ale oni se mi nehroutili, ale tyhle se hroutějí. A myslím si, že v tom fotbale nebo v tom sportu obecně to vlastně může být podobný. Vlastně v tuhle chvíli si myslím, že ten sport je o to víc ještě jako důležitější, protože tam aspoň vzniká nějaká ta hierarchie, nějaký systém, nějakých pravidel. Teď nemyslím těch psaných, teď myslím ty nepsaných pravidla. Jo? Tak v tom si myslím, že to je jako hodně odlišné. Já říkám, děláme to my, rodiče, dokonce to zjišťuji jako já, který o tom mluvím, tak vím, jak jako funguje jako otec. Jo? Mm-hmm. Že se těch věcí dopouštím taky. Jo? Příklad je prostě závislost na mobilních telefonech. Tam je to nejvíc vidět, tam je to nejmarkantnější.
Sorry, že tě přerušu, ale vy jako škola snažíte se i tohleto nějakým způsobem zmírňovat?
Ale my jsme vždycky, nebo my jsme pořád, nikdy jsme nešli jako restrikcí, nikdy jsme nechtěli něco zakazovat, ale prostě dospěli jsme po těch dlouhých letech, jsme prostě dospěli k tomu, že nechceme zakazovat, ale prostě, že omezit musíme. Jo. Že prostě se to opravdu jako zhoršuje a když to řeknu, tak koukneme se na dětský hřiště, jak to vypadá. Jo. Dítě si hraje na písku a rodič sedí na lavice a je na mobilu. Jo. Takhle tohle je dnešní svět a my chceme po dětech, aby nebyli závislí na telefonech. Jo. Teď už jsou takové ty studie, že telefon u dětí, jakože můžeme vnímat jako drogu. Je to vlastně stejný. Jo. Ta závislost, jakmile tam je, tak je to vlastně něco, k čemu jako přihlížíme. A je hrozně těžký to změnit a hrozně těžký změnit myšlení, když rodiče jsou ve stejný módu, že jsou někdy i závislejší než to dítě. Tak je to hrozně těžké tohle měnit. A tohle samozřejmě se odráží potom ve všech sférách, v pozornosti, v soustředění, ve výdrži, v energii, ať už ve škole, nebo i potom v tom sportu. Takže za mě je to úplně skvělý, to je pro mě vždycky, z toho mám strašnou radost, když přijdu z Střešovic, tam je ten plácek, takový ten s unotrávou, a tam vidíš ty kluky všech možných věků, jak tam kopou na bránu a tak. A vidíš ty telefony, které leží někde tamhle utopený v trávě a nikdo si jich prostě dvě hodiny všímá. Jo? Rodič sice pak nadává, že se mu nedá dovolat a že přijde pozdě domů. A já říkám, to je skvělý, že přijde pozdě domů, protože si ve Střešovicích kope. Tohle by mělo být prostě úplně, no, to je skvělá hodnota pro mě tohleto.
Souhlasím. A společně s tím ruku v ruce jde samozřejmě pohyb těch dětí. Vnímáš, že ty děti jsou třeba méně pohybově nadaní než generace předtím?
Zase, neřekl bych, že jsou pohybově méně nadaný. To si vůbec jako nemyslím. Tohle to je zase o nás jako dospělých, k čemu jako my vedeme. Jo? Oni jsou neobratní, oni jsou nefunkční. Jo? Mm-hmm. To je prostě strašně moc dětí, který ti vykročí pravou nohou i pravou rukou. Jo? Jo? Že nestřídají, jo? Takový věci. Jo? Že neumějí se odrazit ze dvou nohou na jednou. Že umějí jenom z jedné nohy. Nebo naopak, neumějí z jedné nohy. Umějí jenom prostě ze dvou nohou. Takový věci, které si prostě člověk říká, to přece není normální, to přece není přirozený, to není možný, že to neumí to dítě. A oni to opravdu neumějí. Tady nejde o nějaký kotouly, nebo o nějaký výjimky, nebo nějaký rovnováhy, jo? To už je vyšší level. Ale že prostě se ti neodrazí z jedné nohy, to si člověk říká, nebo že mají skákat po jedné noze, oni to neumějí. Jo? Nebo no, takže tohle to tam je vidět a to není nadání, ne, ty děti jsou tam, to
když k tomu budou vedený. Je pravda, že jsem to asi blbě položil, tu otázku, ale spíš ta moje myšlenka, jak se s tímhletím jako pracuje v momentě, kdy ty tohle všechno ovládáš, zvládáš v klidu, máš kolem sebe lidi, kteří to zvládají taky a teď najednou přijdeš do konfrontace s někým, kdo to neovládá a vlastně by i třeba chtěl, ale nejde mu to zkrátka. Jak se s tímhle tím pracuje?
No. Víš co, tam je, to je nějaká to, ne, že my si vybavuju svý studia, tak pohybová paměť se vyvíjí v těch prvních 6 letech života, ne? Takže když jsi v 10 letech trénovat něco, co už vlastně to tělo dávno má mít automatizovaný, tak je to prostě strašně těžký, no. To je. A vlastně nejsou ani, jak říkám, máš v vozovkách didaktiku toho, jak má dítě učit přeskočit kozu, ale ne jako vyskočit dvouma nohama s nožmou, jako vyskočit, jo. Nedej bože, dát mu švihadlo, jo. Takže musíš jak s těma malýma dětma, no, ale říkám, někdy děláme cviky, které jsou pro tříleťáky a děláš to s 10letýma dětma, no.
No a je to, tohle to sám ty jako vnímáš něco, jako co jednak tu práci dokáže brzdit a druhá věc, jako že to pro tebe tvoří nějakou, jako, jak to teď nazvat, no něco nevšedního, obtížného.
Hele, je to obtížný, vidím to v tom fotbale, já to převedu zpátky do toho fotbalu. Vidím to v tom fotbale, že spoustu věcí jsme se my jako děti hráči neučili. Já si nemyslím, že jsme měli kvalitnější trenéry. Ne, myslím si, že teď jsou trenéři mnohem kvalitnější, mnohem sofistikovanější a tak dále. My jsme měli trenéry, kteří by nám řekli, jak se máš postavit balónu, jak se máš zpracovat do pohybu. Ne, to si prostě okoukal, to si odkoukal od starších hráčů. Jo? Přišel si, viděl si, ten to dělá takhle, tak jsi to začal dělat taky. A měl si k tomu propozice, že to tvoje tělo bez problémů zvládlo, protože jsi měl nějakou všestrannou průpravu. Jo? Takže jsi to prostě snadno kopíroval. Jo? Když řeknu, jak jsem se naučil samovolně tenis, tak jsem ho nakoukal. Jo? A pak teprve jsem se ho začal učit, jo? Abych ho opiloval. A myslím si, že takhle to bylo ve spoustě sportu. A teď se ti děje, že ti přicházejí hráči, kteří prostě hrajou x let fotbal, ale vlastně některé ty úplně ty základy, které se nikdy neučili, jo? Natočení míče, jo? Nebo nějaká koordinace přesně pohybu, tak aby si nestratil rychlost, ale naopak si získal, jo? Nebo jenom nějaký, já nevím, klamání tělem, jo? Nebo to, že prostě přemýšlíš o dva kroky dopředu, že si zpracováš pravou nohou, protože víš, že máš otevřený prostor a tak dále. To jsou věci, které tam prostě nejsou. Ty nejenom v dospělém fotbale učíš, jako, jak se mají otočit kolem hráče, jaký mají udělat náběh, jak to mají načasovat, natajmovat. Jo. A to jsou věci, které podle mě já jsem se nikdy naučil. Tady jsme prostě jako nacítili, nakoukali. Takže v tomhle tomto je obtížný, protože logicky, když jako něco nám nejde, něco jako nefunguje, no tak to musíš učit, že? A teď jako se musí zamýšlet nad tím, no jo, a jak to učit, jak to udělat, aby jako to do sebe dostali, aby to zautomatizovali. Ty to musí naučit, ale hlavně potřebuješ, aby to zautomatizovali. Aby to měli jako... Tak to mi tam přijde jako obtížný, ty to zpátky přeju zpátky na děti, tak stejně tak jako dostává do těch dětí tyhle ty jako drobnosti, které vlastně možná nám nedochází vůbec, že to tam není.
Ty mě přivádíš ještě na jednu takovouhle otázku. Já jsem poslouchal rozhovor Míry Bosáka teď u kulatého stolu a tam on říkal, a vlastně nevím, jestli s tím souhlasím úplně, ale říkal tam právě mimo jiné i to, že jestli vám to stáhnu na český fotbal, jestli tam něco tomu českému fotbalu chybí, tak je to obecně to, že mu přijde, že tréninky jsou vlastně dneska jenom řízené, že hrozně chceme jako, ne že drillovat, ale neustále se držíme nějakého schématu a vlastně si myslíme, že to někam ty kluky vede, ale že se z toho najednou vytrácí taková ta jako nazvu to přirozeností. Jo. Je tohle to něco, co vnímáš u těch dětí a třeba i celkově v tom fotbale ty?
Ale nevím, jestli jsem, mám takhle jako z fleku na to názor, to bych v tom byl zase opatrný, ale určitě jako vím, že my jsme hráli na těch dvorcích s tenisákem, víš, jako s čímkoliv, jakýkoliv prostor si vytvořil hřiště, hráli jsme ve třídě, jsme hráli fotbal a to ti tam dá hrozně moc, že jo, protože děláš věci, které nepotřebuješ jako v tu chvíli, jako aby tě někdo řídil. Jo? Jestli to chybí v těch trénincích nebo tím dětem, těžko říct, zase tady v škole jako musím říct, že vidím ty děti, které mají volno odpoledne, jdou na hřiště a jdou to tam jako prát a tak dále. Říkám ve Střešovicích, když přijdu, tak ten plácek je taky obsazený. Jo? A nevím, jestli to spíš není o tom, jestli se nám daří předávat. A teď nemyslím jako od trenérů, ale spíš předávat od těch starších. Se nám daří to propojení starších a mladších hráčů. Mm-hmm. Oni teď ty, i ty kategorie, to je dneska je to vlastně tak, že každá věková má své kategorie. My jsme měli, za nás to bylo mnohem míň jako hráčů, mnohem míň dětí, jo? Takže si přišel do mladších žáků, ty byly od 10 do 12, jo? Starší žáci od 13 do 15, přišel se do dorostu jako 15 let, to je rázy 18 let. To sakra dostáváš úplně jiný zkušenosti, než když hraješ s 15 letýma klukama, který jsou stejně rovný. Jo? Možná ta hierarchie tam jako vlastně tomu bližuje, ale nemám na to řešení. Jo? Vidím to, což vlastně nevím, jestli víš, ale 13 let jsem vlastně dělal rozhodčího. Jo? Tak vidíš vlastně i jakým způsobem dneska mladí rozhodčí vlastně pískají. Oni pískají vlastně, jakoby, co se týče jako dodržování pravidel. Pískají jako dobře, to je spousta, si troufám říct, jako i mladých rozhodčí, který prostě opravdu jako vědí, co mají pískat, ale nemají to chování, nemají tu osobnost, nevědí, jak s hráčima mluvit, jo. Často vystupují arrogantně, to znamená se schovávají za nějakou svoji vlastní jako nejistotu. Jo. A tohle zase mi přijde, že je hrozně moc mladých rozhodčí a když já vidím tu sestavu těch tří mladých rozhodčí, tak od koho se to mají učit. Jako, jo. Pro mě bylo, já jsem pískal vlastně od 15 let, v 26 nebo 27 jsem skončil a pískal jsem se skvělýma rozhodčíma, který bylo přes 40, přes 50 let. Jo. A to byla škola, to jsi měl vidět, jako, jak fungují, jak mluví s funkcionářema a najednou vidíš něco, co jako si říkáš, aha, takhle to je. To je mnohem důležitější složka, než ve finále, že jestli pískneš auto doleva nebo doprava. Teď jsem mluvil s panem Gregrem, zdravím ho, který vlastně přišel na dětský fotbalový turnaj prvních a druhých tříd, kam já jsem přišel se svým týmem, on tam měl pískat. A on říká, tyjo, já jsem vlastně mezinárodní rozhodčí a tady jsou prostě funkcionáři Pražského fotbalového svazu. A oni mě ani nepozdraví, oni mě ani neřeknou, tak kde to jsme, jo. Jenom protože mu je 70, jo. A to, tak to si člověk řekne, ty jo, kde je ta úcta, respekt. A už jsme zase u toho, u těch nějakých sociálních dovedností. Taky se tam nechybí taková ta zkušenost od těch starších hráčů, to předávání, to vlastně od koho to kopíruje.
No a to mě totiž jako i ten názor se utváří u nás na základce, vlastně ještě za nás se vytvářely Montessori třídy a já jsem si říkal, že je to vlastně strašně hezká myšlenka, ale zároveň já nemám dojem dneska a vztáhnu to na něco, co jsme taky lehce naťukli a to jsou ty gimply. Já mám trochu dojem, že v tu chvíli musí rozhodovat rodič za to dítě a nerozhoduje to dítě samo. A že my si to vlastně namlouváme tak trochu, že jako je skvělý, že ty děti se rozhodly sami, protože kdy chtějí co dělat. Já mám totiž dojem, že rodič jenom mu dal dispozice k tomu, aby si jako řeklo to dítě, kdy chce co dělat. A ve finále mám dojem, že mě třeba by to takhle nevyhovovalo, protože jsem zase člověk, který potřebuje mít nějaký řád a má hrozně rád, když jde v tu a tu hodinu někam jako a to. Ale vnímáš tohle ty taky nějak?
Ale tak ty rodiče jsou tlačený i nějakým systémem, jo? No, jsou tlačený systémem, že vy třeba více letý gimpl pod mě až jako falešně naznačuje úspěch, neúspěch. Jo? Mm-hmm. Dostaneš se na gimpl, tak máš úspěšný dítě, nedostaneš se, tak už nemáš úspěšný dítě, jo? Což je úplně nesmysl. Jo? To dítě, když ti vychází v nějakých 11 letech z páté třídy, tak myslím si, že vůbec neřeší, jakoby nemá vůbec představu o tom, co bude dělat, jo? Mm. Co bude studovat, jestli chce na gimpl nebo nechce na gimpl, je to pro ní španělská vesnice, on řeší, kam jdou jeho spolužáci. Jestliže spolužáci půjdou na gimpl, tak chci taky na gimpl. Jo, jestli to je trend. Jestli spolužáci budou chtít zůstat na základce, kde jsou, tak budou chtít zůstat na základce. Jo. Myslím si, že to je podobné i, jako i v tom klubu. Jo. Ty kluci chtějí hrát a chtějí zůstat spolu. Jo. A když jeden odejde, tak se ti často stane, že tam půjdou další 3-4 hráči stejným směrem, protože chtějí zůstat spolu. To je jejich jako, to myslím jako jejich jako myšlenka. A jsou klidně i ochotní si tu laťku dát klidně níž. Jo? Hmm. Nevadí to. Prostě ta Gaussova křivka tam ukazuje, že jak říkám, v tom jednom kolektivu zhruba 2 děti, 3 děti mají na to, nebo by měli jít na gymnázium, protože to někam jako posune. Jo? A to poznáš. Stejně jako když se podíváš na hřiště, tak za 5 minut poznáš, že tam máš jako nějakýho fotbalistu, který se vymyká. Mm. Který na první pohled si řekneš, tyjo, ten je jinde. Jo? A jestli ho tam nepoznáš, no tak není. Jo? Jo. A to je to samé, já říkám, to je v té třídě. A jsou, jako myslím si, že jsou rodiče, kteří přemýšlí nad tím dítětem a je pro ně jako názor, to dítě je důležitý, to dítě si to umí říct, když dostane ten prostor a pokud ho poslechnou a nebudou řešit nějaký systém, tak mu můžu vlastně, vy jste ten můj táta, který mi dal vybrat, nemusel, mohl mi to dát befelem, mohl mi řekne, bude z tebe atlet a já bych šel na atletiku, že dělal bych atletiku, možná bych něco vyhrál a byl bych nešťastný. Byl bych vlastně spruzelej a už bych se možná k tomu nedostal. Jo? Jo? A možná ne, možná by třeba to pomohlo, ale vlastně tady, v tuhle chvíli zpětně, já vlastně tam vidím tu hodnotu, ty jsi mi dal vybrat, ty jsi mi tu šanci dal a to už je moje zodpovědnost. A to nám možná někdy jako třeba v tomhle tomu jako chybí. No.
No, my jsme na konci našeho dnešního povídání, díky, že jsi tady byl, ale ještě než naše vysílání dnešní na vašich oblíbených platformách skončí, tak budeme pokračovat v té tradici, kterou jsme nastolili už první sezonu. Měl jsi teď zhruba hodinku na to si rozmyslet, co nám řekneš, protože je tady tvoje přání s Třešovicím. Tak ať je to cokoliv, teď je prostor pro tebe.
To je vynikající, jak jako má člověk představu, kam ten rozhovor se bude ubírat. A on se pak ubírá úplně jako jiný, úplně jinými cestami. Jo? Což ve finále i v tom přání a těch Střešovic je vlastně stejný, že máme nějakou představu, kam by se to mohlo ubírat, kam by to mohlo jít, ať se to klidně ubírá i jinudy, jinýma cestama, ale ať to prostě vede k tomu, že ty Střešovice budou nadále, tak jak je vnímám, tak jak je mám v srdci, ať si zachovají tu svoji identitu tohohle společního nějakého rodinného klubu, kde prostě ty vztahy jsou strašně vysoko hodnocený, a ať fotbal ve Střešovicích je především radostí a takovou tu jako chutí tam prostě chodit. Mě strašně baví lidi, kteří vlastně ráno vstanou a jdou snít do Střešovic. Jo, tráví tam celý den, mají být někde jinde a oni vlastně radši zůstanou tam a jsou tam, tráví tam strašně moc času, jenom proto, že vlastně jim je dobře. A tohle bych teda psal Střešovicím a všem jejím členům, aby jim bylo dobře v tom klubu. Ať už ty cesty budou jakýkoliv. Takže to je asi moje přání.
Tolik přání Standy Zizého Žučka. Díky, že jsi byl naším prvním hostem v nové sezóně. A já věřím, že se třeba u mikrofonu znova někdy sejdeme, ale určitě se sejdeme mimo mikrofon. Tak uvidíme. Díky, že jsi tady s námi byl. A vám, naši milí posluchači, děkuji, že jste nás poslouchali a budu se na vás těšit už zase za týden, protože tady máme novou podcastovou sezonu a všechno se nám to pomalu, ale jistě rozjíždí. Díky, že jste nás poslouchali, mějte se krásně, budeme rádi za každou vaši zpětnou vazbu, za vaši podporu, sdílení, lajky a budu se na vás těšit už zase příští středu.
Davide, díky. Davide, díky. A díky všem lidem. Mějte se krásně.
Ahoj.
Ahoj.